Rhagymadroddion priod. Tymor Advent. Am i ti roddi iachawdwriaeth i ddynolryw trwy ddyfodiad dy fab yn gwaredwr Iesu Grist, trwy'r hwn y gwneir pob peth yn newydd genit pan ddaw drachefn mewn gogoniant i farnu'r byd. Dydd Nadolig. Am i ti roddi Iesu Grist, dy un mab, yw enni ar gyfenw i'r amser yma drosom ni, yr hwn trwy weithrediad yr ysbryd glân, a wnaed yn wir ddyn o sylwedd y forwyn fair ei fam, ac yntau heb ddim pechod, un glanhau ni oddi wrth bob pechod. Yr ystwyll. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, a amlygodd ei ogoniant, yn sylwedd ein cnawd marwol ni, fel y dygau ni allan o dywyllwch i woleini gogoneddus ef. Dydd Mercher y Llidw. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, a demtiwyd ym mhob modd fel ninau, ond eto na phechodd, a thrwy ei ras ef y mae un i'r gallu i orchfygu ein temtasiynau. Tymor y Dioddefaint. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, a gaed mewn dill fel dyn, ac a'i dibrisiodd ei hun gan fod yn nifydd hyd angau, ie, angau'r groes, fel wedi ei ddyrchafu oddi ar y ddaear, y tynnau bawb ato ei hun. Dydd y Pasg. Ond yn bennaf, yr ydym yn rhwymedig i ddfoliannu am atgyfodiad gogoneddus dy fab Iesu Grist ein harglwydd, oblygid ef yw'r gwir oen Pasg a offrymwyd drosom, ac sydd wedi dwyn ymaith bechod y byd, yr hwn trwy ei anga ei hun a ddinistriodd angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd a adferodd i ni fywyd tragwyddol. Dydd y Dyrchafael. Trwy dy anwylaf fab Iesu Grist ein harglwydd, a ymddangosodd yn eglur i'w holl apostolion wedi ei atgyfodiad gogoneddus, ac yn ei golwg a esgynodd i'r nef i baratoi lle i ni, fel lle y mae ef, yno yr esgynnwn ninau hefyd, a theyrnasu gydag ef mewn gogoniant. Dydd y Pentecost. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, y daeth yr ysbryd glân, ar gyfenw i'r amser yma, yn ôl ei gywiraf a ddewyd, o'r nef a sŵn mawr disymwth, fel gwynt nerthol, ar wedd tafodau o dan yn disgyn ar yr apostolion i'w dysgu hwynt ac i'w harwain i bob gwirionedd, gan roddi iddynt ddawn amrywiaethoedd, a hefyd hyder a sel angerddol i bregethu'r efengil yn ddyfal i'r holl genhedloedd, ac oblygid hyn, dygwydd ni allan o dywyllwch a chyfeiliorni, i ddoleini eglur, ac i wir adnabyddiaeth ohono ti, a'th fab Iesu Grist. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, yr hwn wedi iddo esgyn i'r uchelder, ac eistedd a ddehylaw dyfawredd, a dywalltodd ar yr eglwys, dy ysbryd glân, fel trwy rym ei ogoniant, y gallai'r holl fyd offrymu i ti a berth moliant. Sul y Drindod. Sydd gyda'th unig genedledig fab ar ysbryd glân yn un diw, un arglwydd, mewn trindod o bersonau ac mewn undod sylwedd. Oblygid yr hyn yr ydym yn ei gredu am dy ogoniant o dad, hynny yr ydym yn ei gredu am y mab ac am yr ysbryd glân, heb unrhyw wahaniaeth nac anghydraddoldeb. Gwyliau cyflwyniad Crist a gwyliau Mair Forwyn. Am i ti roddi Iesu Grist, dy unig fab, i'w enni er ein hiechawdwriaeth, yr hwn trwy weithrediad yr ysbryd glân, a wnaed yn wir ddyn o sylwedd y forwyn fair ei fam, ac yntau heb ddim pechod, i'n glanhau ni oddi wrth bob pechod. Gwyliau Saint. Am i ti amlygu gras Iesu Grist yn dy holl seintiau a eglurodd dy ogoniant yn eu bywyd, ac sydd mewn cymdeithas â ni yn offrymu diolch a moliant i ti.